semua, ini Kinoy
dan ini Ica.
Dan kita lagi ada di podcast Sepiring Berdua. Sepiring Berdua adalah podcast yang membahas tentang isu-isu perkotaan secara serius tapi tetap santai.
Selamat mendengarkan.
Balik lagi dalam episode kali ini, kita akan tetap bicara tentang ruang publik. Dan kali ini kita berdua mengundang salah satu teman kita, temannya Ice tepatnya, yang sekarang lagi tinggal di Jerman.
Teman gue itu namanya Dimas dan dia sekarang tinggalnya di kota Bamberg. Dulu teman aku kuliah, bukan kuliah bareng sih, tapi sama-sama les Jerman gitu deh. Tapi yang berhasil ke Jerman dia doang. Gue jadinya sama Kinoy ke Jepang.
Hai Dimas.
Hai Dimas. Ya.
Lu apa kabar di sana?
Alhamdulillah baik-baik. Ini lagi di sekarang lagi di Hamburg. Ada ya 4 hari liburan karena anak-anak sih kan libur musim panas. Jadi kita belum pernah ke utara. Sementara dulu kan aku kan kuliahnya di utara. Jadi ngajak anak-anak kesini ngeliat ini.
Lu tuh sebenarnya udah berapa lama sih Dimas di Jerman?
Jerman tuh aku datang tanggal 2005, pergi 2008 karena ke Swiss kan. Kemudian dari 2012 balik lagi ke Jerman sampai sekarang. Itu berapa tuh 8 tahun tambah 3 tahun 11 tahun lah. Tapi kalau di total di Eropa mungkin 20 tahun kali ya, 15 tahunan lah ya.
Oh, jadi sempat di Swiss dulu ya.
Swiss dulu aja. Gitu. Tapi ya alhamdulillah lah, Jerman negara kedua ya, insyaallah.
Udah
aku
bisa
suka banget Jerman daripada negara lain, ya karena lebih teratur ya daripada negara lain, lebih disiplin menurut aku gitu. Ternyata Bamberg nih kotanya cuma berapa ya, 50.000 orang ya, atau 100.000 orang gitu penduduknya, kecil banget memang.
Oh, kecil banget.
Tapi
ya.
Kemudian setelah kita kulik-kulik lagi, ternyata Bamberg nih kota ini World Heritage dia UNESCO gitu. Jadi sangat terkenal bagi orang Amerika karena dulu pernah menjadi markas tentara Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Jadi kita punya ada dua bangunan besar di sini yang namanya La Garde Caserne. Jadi karena jika di selatan mereka pakai campuran bahasa Prancis dan bahasa Jerman, jadi La Garde Caserne. Jadi campuran Prancis sama Jerman, La Garde Caserne. Dan di sana, kenapa mereka terkenal jadi World Heritage? Karena di situ ada kayak semacam katedral besar gitu yang dibangun sejak tahun seribuan lah, awal seribuan. Terus ada Pope juga, Pope Clement dimakamkan juga di situ gitu. Dan juga ada satu lagi, ada klosterai itu kayak macam biarawan gitu dulu. Jadi besar klosterainya dan ada, keren lah. Pokoknya jadi ada juga macam-macam tempat. Dan tiap tahun orang Amerika pada main ke sini dan mereka ke Bamberg, maksudnya ke Hamburg, dan mereka ya senang gitu. Jadi tapi kemudian tahun 2015 markas Amerika ditutup karena budget cut kan. Nah, jadi mereka oleh karena itu mulai berkurang. Tapi kemudian Bamberg itu makin banyak terpengaruh ya dari Amerika, dari tentara Amerika kan. Jadi mereka suka makanannya burger, mereka suka french fries, mereka suka ya Coca-Cola dan segala macam gitu. Nah, rata-rata orang bisa ngomong bahasa Inggris di Bamberg.
Oh, gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan kota-kota lain di Jerman, emang kota-kota lain itu agak lebih sedikit ya orang yang bisa bahasa Inggris ya?
Ya, jadi tergantung daerahnya ya. Karena kan Bambergnya terletak di selatan, di dekat kota Bayern, provinsi Bayern, negara bagian Bayern, atau Bavaria. Di Bavaria itu mereka lebih open, lebih multicultural, atau lebih internasional lah gitu kan. Jadi mereka lebih bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau misalnya di selatan ini di Hamburg, mungkin di Hamburg sekarang udah berubah ya. Atau di timur dulu di Leipzig aku pernah dibilangin kamu tinggal di Jerman, kamu harus bisa ngomong bahasa Jerman gitu. Jadi ya kalau misalnya kita urusan sama bagian ngurusin visa gitu di kantor pemerintahan, harus bisa ngomong bahasa Jerman atau bawa penerjemah gitu. Karena mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris. Padahal mereka bisa ngomong bahasa Inggris padahal.
Ini kalau kita lihat di peta nih, di Bamberg ini ya di sini. Hamburg, ya, sorry nggak keikutan nih tadi di
oh tapi dia di atas ya, di paling atas ya.
Paling atas. Atasnya kalau naik kereta api sekitar 4 jam naik ECE. ECE itu Intercity Express.
Dan ini Leipzig. Gitu. Oh, nggak terlalu jauh juga ternyata dari Bamberg ini.
Iya. Kalau naik ECE itu jam 1.5 atau 2 jam dia udah nyampe ke Leipzig. Kebetulan anak kelahir di Leipzig, jadi ya Leipzig bisa dibilang kampungnya anak nomor satu.
Terus kampungnya kampung anak halaman dua beda lagi.
Kampung anak nomor dua di Bamberg.
Oh, di Bamberg toh. Udah lama ya berarti di Bamberg ya?
Oh, udah 5 tahun lah ya sekarang.
Oh, oke. Okay. Ya, udah lama banget.
Ya, kerasa aja ya.
Iya.
Aku pernah cerita ya dulu, aku pertama kali nyampe di Bamberg itu kan 2015. Waktu itu anak kan belum masuk TK, belum karena masih nunggu pendaftaran. Terus sementara karena aku baru pindah, belum nemu kerja, jadi aku seharian harus jaga anak kan lagi. Sekarang istri kan kerja kan. Mm-hmm. Jadi aku tiap hari itu kita main ke istilahnya namanya Spielplatz atau playground. Dan di Bamberg itu ada puluhan playground yang bagus-bagus, yang besar-besar. Dan kita ajak aja anak ke sana gitu. Dan macam-macam variasinya. Kita bisa ajak juga berenang, kita bisa juga ajak ke taman main flying fox, kita bisa jalan-jalan taman, main es krim, banyak variasinya. Dan menurut aku ya konsepnya di Jerman ini sangat bagus sekali ya. Jadi mereka tuh memang encourage orang tuh pergi ke ruang publik dan ruang publiknya itu disediain gitu. Paling nggak setiap kota itu ada satu taman besar gitu. Taman, kayak mungkin nggak sebesar di New York kali ya yang kayak apa punya Central Park gitu ya. Mm-hmm. Tapi mungkin ada konsepnya seperti itulah. Ada ruang publik besar, orang bisa interaksi, bisa main, bisa jogging, bisa olahraga, bisa macam-macam gitu. Bamberg itu dialiri dua sungai. Dari dua sungai itu ada semacam kayak pulau kecil gitu, insel di sana. Jadi ini satu dari sungai yang bisa mengaliri. Jadi selain ada playgroundnya juga, ada tempat untuk orang bisa naik sepeda, bisa sightseeing nature, gitu, bisa berenang juga di sini. Jadi biasanya kalau cuaca cerah seperti sekarang pas foto ini, kami suka main ke sana. Memang agak jauh dari kota, sekitar dari tempat bus station itu sekitar 20 menit jalan kaki ya. Lokasi Heinpark itu dekat situ, tapi kemudian kalau kita ke atas sedikit ada namanya Altes Rathaus Bamberg. Nah, itu semacam kayak ikonik kota Bamberg gitu. Jadi dia Rathaus itu semacam kayak apa ya? Kayak Mayor City gitulah, townhouse ya, City Hall. Cuman uniknya apa? Uniknya dia itu terletak di tengah-tengah dua sungai. Di tengah-tengah sungai gitu, jadi jembatan. Jadi kok ternyata Bamberg zaman dulu itu terletak di antara dua sungai ini gitu.
Oh, pusatnya bisa, di situ.
Iya, kota tuanya. Jadi mesti menyebar kemana-mana. Ada ini Bamberg Dom, itu katedralnya itu. Terus juga Kloster Michaelberg itu yang aku bilang tempat pelatihan biarawan itu apa istilahnya?
Seminari biarawan.
Seminari ya. Iya, seminari.
Oh, seminari. Iya, iya.
Iya. Ya di
santren.
Jadi santren. Nah, yang pertama ini persis banget di depan tempat kami tinggal, di apartemen. Jadi ini tuh dia aku suka karena di daerah perumahan sebenarnya ada pagar-pagar tinggi itu jadi bisa menjaga anak-anak kan. Jadi kita tidak kemana-mana lah istilahnya. Kalau main di situ aja.
Maksudnya emang ada kayak hal yang mungkin kalau aku ya soalnya Dimas justru aku tuh lebih suka ruang terbuka tuh yang terbuka gitu nggak dipagerin ya nggak tahu kenapa sih gue pikir lebih indah aja nggak penting banget
tapi aku kasih reasonnya itu karena ini kan residential area ya kalau di luar pagarnya ini di samping sama atau di belakang aku ngambil foto itu jalan besar
Takutnya anak-anak lari-lari gitu ya, keluar, terus sambat mobil.
Dan juga itu yang sebelah kirinya itu, foto sebelah kiri ini dia kebetulan jalan besar juga dan ada parkir bawah tanah. Jadi kalau mobil suka lewat sana, dan jadi yang ada pagar merasa lebih enak gitu. Ini terletak, tadi ini taman besar yang aku bilang tadi, di jalan taman besar itu dia terletak dekat Universitas Bamberg. Sebelah banget gedung universitas. Jadi dalam taman besar itu namanya ada playground namanya Spielplatz Troppauplatz. Jadi dalam situ bisa main Spielplatz, bisa playground yang di sana. Dan juga ini hanya bagian kecil dari playground-nya. Jadi sebelahnya ada taman besar yang bisa main basket, bisa jogging, bisa naik sepeda, bisa macam-macam gitu. Dan aku suka bagian ini karena dia juga lokasi dekat sama bakery dan juga es krim, jadi food friendly lah. Jadi pas musim panas ini ideal banget. Jadi bisa piknik, bisa duduk-duduk di dalam spill place ini ya, seperti kita lihat di gambar sebelah kanan ada seluncuran ya. Seluncuran itu unik banget menurut aku karena dia lebar gitu kan, lebar bisa muat dua anak kecil bareng-bareng turun ke bawah. Gitu. Dan juga di situ ada, kalau di sebelah gambar sebelah kiri itu ada kayak pompa air gitu, ke pipa-pipa gitu. Di pas musim panas tuh anak tuh bisa memompa airnya keluar. Nanti dia bisa bikin sand castle atau bisa bikin kayak dam, apa kayak bendungan-bendungan air gitu.
Menarik.
Terus yang bangunan bangunan kayu-kayu ini ada semacam pipa juga kan. Nanti dia bisa angkut pasir dari bawah, disuncurkan ke bawah. Gitu, jadi mandi pasir.
Lucu juga ya. Baru kali ini ngelihat mainan-mainan kayak gini di playground. Maksudnya enggak, ini buat aku tuh bukan sesuatu yang standar ada di playground. Nah, jadi pertanyaannya adalah ini tuh ada di semua playground di Jerman? Maksudnya ini tuh umum di sana atau enggak sih?
Ya, ini umum di sana. Jadi memang rata-rata di paling enggak di semua playground Jerman tuh pasti punya ayunan, pasti punya seluncuran, pasti punya kayak semacam tree house, small tree house yang kita lihat tadi kan. Jadi yang pertama, yang kedua juga pasti punya kayak semacam small tree house gitu. Kalau additionally pompa ini tergantung tempat dan lokasinya juga.
Gitu. Jadi dia tuh beneran apa namanya, make bahan-bahan yang ada di sana dia maksimalin gitu ya. Bahkan si pasir yang kita buat diinjek-injek itu kan fungsinya juga ternyata bukan cuman buat diinjek-injek doang gitu, tapi bukan sebagai alas doang, tapi ternyata satu biar dia kalau jatuh nggak terlalu sakit, terus tadi bisa mandi pasir juga ya ternyata.
Iya, betul. Pasir dan juga. Ini betul-betul ini ya, intensif ya karena perawatannya. Jadi aku pernah lihat kan pasirnya kan, apalagi yang empuk-empuknya kan mengundang banget tuh anjing dan kucing untuk buang hajat di situ.
Oh, terus gimana dong?
Ya itu biasanya dibersihkan. Jadi seminggu sekali pasti ada tukang kebersihan taman dan mereka memfilter itu. Jadi mereka filter, mereka ambil pasirnya terus mereka filter, mereka bersihkan lagi. Pasirnya bersih terus.
Oh, tapi boleh nih anjing atau anjing ke situ? Maksudnya masuk ke taman ini boleh?
Ya sebenarnya nggak boleh, tapi kan ya siapa ngecek ya? Nggak ada.
Ada aja ya.
Gitu. Jadi
terus aku mau nanya. Aku mau nanya juga, di sini kan juga ada pagar ya. Ini pagarnya fungsinya sama dengan yang tadi atau beda lagi?
Beda lagi, ini cuma sebagai tanda aja, ini ada playground di sini. Karena ini bagian dari just small place, dari bagian taman yang besar gitu. Jadi untuk menandakan. Dan mungkin juga karena kan sampai maksimal umur 12 tahun ya di sini. Jadi mungkin anak-anak yang main di sini rata-rata yang setahun, dua tahun, bagi mereka pagar segini udah cukup tinggi, jadi mereka nggak bisa keluar gitu. Jadi pasti ibunya bisa.
Ini udah gede banget gitu buat anak-anak ini.
Yeah. Paling kiri itu ada semacam kayak jemuran, tiang jemuran gitu.
Yang segitiga itu.
Iya, itu flying fox. Flying fox tau nggak? Jadi kayak ada dua bisa naik, gitu, kayak Tarzan gitu. Di sini memang dia encourage anak-anak itu untuk aktif di luar. Jadi aku amazed juga karena di Indonesia itu kan anak kan di-encourage paling cuma main bola atau main basket atau misalnya main game lah kan di rumah kan gitu kan. Tapi kalau di sini tuh mereka di-encourage untuk manjat-manjat. Ya aku sampai emes anakku bisa manjat tiang, satu tiang ke atas gitu sendiri gitu.
Ya, kayak atau ini turun ya, kalau mau 17-an gitu ya.
Ya itu
manjat pinang.
Di kindergarten juga diajarin cara manjat tali, single rope gitu ke atas. Single rope gimana caranya?
Single rope, susah banget.
Atau belajar tentang pakai ring itu ya, yang ring gimnastik itu kan?
Yeah.
Naik ke atas, gimana berayun gitu, selompat gitu.
Iya. Terus aku suka ini nih perosotannya ya. Dia tuh kayak ngikutin konturnya ini, entah konturnya sengaja dibuat kayak gitu supaya ada perosotan, atau sebaliknya gitu. Jadi konturnya memang udah ada di situ, gundukannya. Terus dibikin perosotan di situ gitu. Jadi perosotannya tuh bukan yang tempelan kayak ya kalau di Indonesia kan biasanya yang portable ya, yang portable bisa dibawa-bawa, terus truk aja taruh di situ, yang bawahnya bolong gitu. Kalau ini tuh enggak, jadi mengikuti konturnya.
Iya, kayaknya memang sengaja dibikin gitu. Jadi memang aku juga suka unik karena bisa manjat ke sana, bisa main-main, bisa seluncuran. Aku juga suka seluncuran sebenarnya.
Ini bukan cuma buat anak-anak doang ya.
Iya. Dan kita kayak berasa di atas bukit gitu kan, jadi bisa ini. Ah, ini dia dari atas, penampakan dari atas. Jadi kan di sini ada tulisan Bakery Loscar kan. Bakery itu bakery.
Oh ini, bakery. Hmm. Oh itu tempat es krim tadi itu ya?
Iya. So ada juga sini Vicky, DE, EVAU, EV, ini dari universitas. Jadi semua gedung sini gedung di universitas. Dan belakangnya ada lapangan bola atau punya universitas juga, yang sama lapangan tenis yang merah.
Ini tempatnya yang beda lagi kan?
Beda lagi. Ini terletak persis dekat gedung teater. Jadi di Bambel itu ada ETA Hoffman. Jadi dia tuh dulu semacam kayak pujangga gitu dan terkenal di Bambel, dan dia bikin jadi namanya dijadikan gedung teater. Jadi ada teater Bambel. Dan ini juga seluruhnya cuman main eventnya kayu-kayu ini. Dan di sini anak-anak bisa manjat, bisa bergelantung, bisa lari-lari gitu. Dan aku suka konsepnya karena mengingatkan pada Afrika ya, pohon-pohon di Afrika gitu kan, dan kayu-kayu gitu, terus bisa manjat-manjat gitu. Dan kalau kita lihat tanahnya semua dari pasir ya, jadi enggak cukup aman.
Iya.
Ini tuh cukup secure ya, cukup kuat ya untuk
ya, kuat banget. Jadi kayak ini kan kelihatannya atasnya kayu-kayu, tapi kalau kita lihat dari foundationnya semua dari besi kan, baja kan, yang ditanam ke bawah.
Iya, benar juga.
Jadi aku kebetulan kita punya kenalan gitu yang dia punya perusahaan spesialisnya bikin playground. Jadi dia suka cerita bagi karena bikin playground tuh ada sainsnya juga, ada ini ilmunya dan nggak sembarangan kan gitu. Jadi semuanya safe.
Aduh, seru banget ya. Kalau yang tempat-tempat lo bilang tadi itu pas selama pandemi kemarin masih boleh didatengin nggak, Dimas?
Oh itu gradual ya. Pertama kita mulai dari Februari kemarin itu masih boleh dibuka, masih boleh didatangin. Kemudian pas bulan Maret mulai ditutup di gembok gitu, dipasangin pita atau dipasangin tanda gitu, nggak boleh main gitu di situ.
Oh bahkan jadi di bulan, gembok ya?
Ya nggak boleh masuk karena yang datang ke playground itu nggak hanya anak-anak loh. Yang datang juga kayak anak-anak milenial gitu, yang remaja-remaja tanggung gitu kan.
Yang lagi pacaran ya?
Pacaran.
Bukan milenial kali.
Rokok atau
gitu. Milenial mah kita kali, itu mah anak generasi Gen Z ya kayaknya.
Gen Z itu bukannya kita ya? Enggak ya?
Enggak. Z itu anaknya
kita dimana? Gen X.
Kita Gen X
di atas
kita lagi. Kita milenial, anyway.
Udah lah, gak penting.
Malah ngebahas generasi.
Tapi maksudnya tempat-tempat itu didatangin oleh anak-anak yang masih fase-fase remaja, pengen main sama teman-temannya, pengen pacaran.
Nongkrong gitu kan. Ya, gitu. Jadi mereka gak boleh masuk situ lagi, apalagi di taman ya. Jadi taman besar itu kan gak ada pagar. Taman besar itu gak ada pagar, dan biasanya ada polisi situ dia ini.
Oh, ada patroli. Polisi malah yang jagain.
Pas lagi pandemi aja.
Pas lagi pandemi. Sekarang juga udah, karena kan harus pakai masker kan. Seperti yang pernah bilang, ada markas tentara dulu di situ kan. Ketika tentaranya pergi, markas tentaranya itu diganti jadi polisi akademi gitu.
Gitu.
Nah, jadi polisi akademi mungkin kadet-kadetnya itu yang keluar patroli gitu.
Yang baru-baru masuk.
Pasti ganteng-ganteng.
Kalau misalnya nggak pakai masker gitu, terus gimana? Maksudnya ditangkap, kena denda atau gimana?
Ya dikasih peringatan kan. Kemudian bisa juga kalau udah parah banget, ya ada yang kasus-kasus misalnya di Bambek ini ada satu orang ngadain corona party gitu. Jadi mereka party di apartemen di atas, terus kemudian taruhan siapa yang duluan dapat corona dia nanti menang gitu.
Oh, waduh. Itu tuh ternyata di beberapa negara ya, maksudnya itu terjadi. Di Jepang juga bahkan ternyata terjadi si corona.
Di sini juga ada.
Di Bali ya? Di sini tuh di
Australia. Iya, di Bali. Pengennya di Bali.
Ya, kebodohan tuh kayaknya tidak mengenal ruang batas kali ya.
Iya. Gak
mengenal, dia tidak diskriminatif seperti jadi selama nggak boleh ke tempat-tempat umum itu, jadi Dimas kemana aja?
Paling kalau kita boleh, masih boleh olahraga kan keluar, jadi kita jalan aja keluar kota sama anak, terus mungkin kita ya sightseeing aja, sightseeing boleh, tapi kalau main di taman nggak boleh. Jadi kita jalan keluar kota, kita belanja, terus paling anak lebih banyak di rumah kan, karena ketika mulai lockdown sekolah diliburkan. Sekolah diliburkan dan diganti sistem daring. Ya memang bosen sih, karena anak-anak nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu temannya, terus kita juga stuck di rumah. Ya, semua orang stuck di rumah, ya gimana, kita harus bisa manage gitu. Jadi kadang
aku wondering kenapa ke taman nggak boleh, tapi kalau sightseeing terus belanja gitu boleh ya? Maksudnya karena, apa yang bisa terjadi di taman? Kenapa di taman tuh nggak boleh gitu ya, Dimas?
Karena yang ditujukan tuh menghindarkan berkerumun antara satu grup family yang grup family yang lain, dan mereka berinteraksi gitu. Kalau kita belanja itu kan cuman kita lewat belanja pulang gitu kan, walaupun pakai masker segala macam. Kalau anak-anak kan ketemu teman yang satu sekolah atau ketemu orang teman baru ya main segala macam, kotor-kotoran, terus orang tuanya ngobrol ya apa kabar gitu. Mana bisa mereka menjaga physical distancing?
Oh gitu ya, malah ya. Gue pikir tuh malah sebaliknya gitu, malah boleh boleh ke taman karena dia ruang terbuka kan.
Yang aku perhatiin itu kadang-kadang taman itu kan dipakai untuk kayak orang yang apa gelandangan atau tunawisma untuk tidur, untuk kayak apa namanya, pokoknya base camp-nya di situlah gitu. Nah kayak gitu juga nggak sih di Jerman? Mungkin kalau di Bamberg nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di Hamburg kayak gitu nggak?
Di Hamburg aku nggak lihat, mereka rata-rata itu nggak boleh taman trip pakai tempat tidur ya. Selama ini aku tinggal di Jerman, aku nggak pernah lihat orang tidur di taman atau bikin kemah-kemah gitu di taman kayak di Amerika, nggak ada. Paling mereka bikinnya di depan toko atau mereka bikinnya di sudut-sudut mana kota gitu. Karena pasti diusir sama polisi gitu.
Depan toko, pas tokonya udah tutup gitu ya mereka?
Iya, atau mereka tidur di dalam Starbucks gitu.
Jadi kayak kayak apa namanya? Ya jadi kayak Starbucks-nya gitu, berarti mungkin buka 24 jam terus, jadi ya udah mereka di situ aja gitu nongkrong gitu ya.
Iya, ada juga yang misalnya di depan supermarket, ada semacam kayak taman, tapi bukan taman anak-anak, jadi kayak semacam hiasan park lah gitu lah. Ada pohon-pohon, mereka suka ngumpul di situ, nongkrong, minum-minum segala macam gitu. Ya, ada juga beberapa tempat yang begitu di Bamberg. Cuma itu kasihan aja, karena semenjak pandemi ini, yang miskin semakin terasa miskin kan gitu, yang kaya makin terasa kaya di sini, kelihatan gitu. Kelihatan banget kontrasnya gitu.
Oh gitu.
Bahwa sistem itu tidak bekerja untuk semua orang, itu yang sedih sebenarnya.
Boleh di elaborate lagi nggak, Dimas, kasih contoh nyata deh, maksudnya gimana tuh kelihatannya itu dari apa gitu misalnya contohnya?
Jadi misalnya kan sejak pandemi kan Jerman juga masuk krisis ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian karena sebanyak juga yang pas awalnya juga mungkin dari lockdown anaknya tinggal di rumah, dia harus tinggal di rumah, kehilangan pekerjaan, ada mental health lah, jadi mereka depresi, mereka segala macam, mereka nggak bisa bayar sewa rumah, mereka diusir dari rumahnya, kemudian mereka berakhir di jalanan. Jadi mungkin, dan juga sistemnya juga overwhelmed kali ya, karena mungkin nggak semua orang bisa dapat bantuan dari kota, karena ya banyak peraturan-peraturan yang jelimet. Jadi Jerman ini memang terkenal dengan birokrasinya, dan panjang, kalau kita mau dapetin sesuatu, panjang listnya, dan sebenarnya kalau kita penuhi semua, pasti dapat. Cuman masalahnya banyak orang Jerman yang nggak mau struggle menuhin semua list yang dibutuhkan. Jadi pada akhirnya mereka ya end up on the street gitu, yang jadi kasihan juga gitu. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia udah bisa dapat, tapi dia memilih tinggal di jalan, itu bingung juga kan, ya di mana-mana terjadi juga gitu.
Oke, okay. Kalau Dimas sendiri, sorry, gue tuh lupa. Sekarang lo kegiatan sehari-harinya di mana ya, Dimas ya? Aku mau memperkenalkan juga bahwa Dimas itu adalah guru silat, guru silat Eropa.
Wow. Yeah. Wah, menarik ini ntar dieksplor. Saya jadi punya pertanyaan.
Coba gimana Dimas?
Sekarang ini aku punya beberapa kegiatan ya. Kalau day to day jobnya aku kerja di perusahaan Jerman, di perusahaan Jerman yang bergerak bidang agrikultur, jadi mereka menjual spare part, peralatan-peralatan agrikultur, kayak mesin mobil, kayak apalah, auto parts gitu, macam-macam lah gitu kan. Mereka jual itu dekat Bamberg. Selain itu, secara organisasi, sekarang aku juga aktif di Jalar. Jalar itu jaringan alumni luar negeri. Kini boleh join sama Ice. Itu semacam platform baru, mereka baru 2 tahun ya. Besok tuh kita ulang tahun yang kedua. Jadi itu jadi platform baru di mana kita bersinergi alumni luar negeri yang baik sudah kembali ke Indonesia dan mereka atau masih di luar negeri, mereka bersinergi gitu. Jadi kita membahas, karena sejak pandemi ya, kita sering ada webinar seperti ini dan kita undang banyak orang untuk belajar tentang berbagai hal gitu. Seperti kalau yang aku lakukan sendiri sebagai host, aku di cluster ekonomi dan digitalisasi, aku sudah mengundang beberapa orang. Misalnya Pak Eko, dia itu Bapak Chief Indonesia, terus juga pernah juga mewawancari Pak Dahlan Iskan, misalnya ngomong soal pandemi bagaimana, terus juga macam-macam gitu. Dan on pas hari Sabtu, kita yang lain, aku juga ngajar silat, tapi silat online sekarang, karena pandemi.
Oh, itu yang mau aku tanyain, gimana ngajarin silat di zaman pandemi itu harus pakai social distancing gitu apa gimana?
Itu, jadi ini kita punya, karena aku ikut Jalar, jadi Jalar ngadain platform, tiap hari Minggu aku nggak bisa ngajar silat online. Jadi tagline kita, stay fit during COVID.
Bagus. Gue suka itu tagline-nya.
Dan ya dari situ alhamdulillah aku sudah ngajar beberapa kali untuk staff UN di Indonesia. Jadi mereka minta aku untuk ngajar, terus aku juga ngajar. Tapi sebelum pandemi aku sering traveling. Jadi on the weekend gitu aku traveling ke negara lain, ke kota lain di Jerman atau di Eropa, ngajar Sabtu sama Minggu gitu. Jadi beberapa kali sudah pernah ke Inggris, sudah pernah ke Italia, sudah pernah ke Prancis, ke Swiss. Awal tahun ini sebelum pandemi ke Swiss, ya, ngajarin orang, ketemu sama anak angkat aku di sana.
Biasanya kalau ngajar kayak gitu di kayak apa namanya di ruang tertutup gitu, karena misalnya di satu perkumpulan gitu, atau pakai ada juga yang pakai ruang publik kayak taman gitu untuk ngajar, ada nggak?
Kalau di taman aku belum pernah ya, tapi biasanya kita punya gym gitu di dalam gym, terus kemudian kita latihan di sana, karena biasanya close door, jadi kan nggak pengen ada orang lain yang masuk, kan nggak fair kalau misalnya orang udah bayar untuk aku datang tiba-tiba ada orang ujug-ujug datang gitu pengen ikutan latihan gitu kan, nggak fair bagi orang yang udah bayar.
Okay. Dimas, makasih banget ya udah sharing tentang ruang publik di Bamberg plus tentang sekota-kotanya juga.
Iya, makasih banyak udah diundang. Senang banget ketemu kalian lagi. Aduh, udah lama nggak ketemu kan? Siapa ketemu lagi nanti insya Allah setelah pandemi atau segera lah.
Amin.
Amin.
Thank you banget ya, dan semoga pandemi juga tetap bisa menikmati tempat-tempat yang menyenangkan di sana.
Okay. Thank you. Cheers.
Ya, cheers. Bye-bye.
Gimana Cek, menurut lo, kesan-kesan lo setelah mendengarkan cerita Dimas?
Si desain dari ruang publiknya itu sendiri sih, tadi yang dengan dia menggunakan pasir di alasnya supaya lebih aman, terus juga tapi si pasir itu juga ternyata bisa dimain-mainin juga gitu sama anak-anak. Jadi beneran mungkin itu upaya mereka untuk mendekatkan anak-anak ke alam kali ya. Dengan alam yang ada di sekitar itu, mereka juga bisa senang-senang. Mungkin itu sih.
Oke teman-teman, semoga teman-teman juga menikmati obrolan kita hari ini. Teman-teman bisa kirim komentar atau voice note ke podcast.sepiringberdua@gmail.com. Sekali lagi ke podcast.sepiringberdua@gmail.com. Atau bisa juga main ke Instagram kita di handle podcast.sepiringberdua. Sampai jumpa!